Gepleyer adatlyk radiosu. Akşamgy taýyrly bolsun hormat radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň ýekşenbi güni eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepdeniň başynda türkmen özbek serhet ýaka dolagynda gurulan söwda merkezi açyldy. Iki ýurdun arasyndaky ulalaşyga görä serhetde şabatda şogul söwda dolagynyň açylmagy ýurtlaryň raýatlary üçin sabırsyzlyk bilen garaşlan waka boldy. Emma dewara bilen açylan bu dolagynyň türkmen tarapy ýapyklygyna galyp serhet ýakasyndaky ilatyň umytlaryny puza çykardy. Bu ýerde barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Türkmen özbek serhet ýaka dolagynda gurulan söwda merkeziniň açylanyna 5 gün boldy. Muňa garamazdan türkmen tarapy söwda merkeziniň hini taýyn däldigini aýdyp, bazary işe girizmeýär we türkmen raýatlaryny söwda dolagyna goýup bermeýär. Bu ýagdaý Serhet ýaka Daşowuz welaýatynyň ençeme ýaşaýjysynda nägilelik döredýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Adamlar bazary içmek üçin her gün gümrük postuny barýarlar. Postdaky türkmen ritmileri bazarın henüz tayar däldigini, 1 ýanwardan islap başlajakdygyny aýdýarlar we oňa hiç kime göý bermeýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly Daşowuzly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda Şabat Serhet geçelgesinde gurulan bazar türkmen we özbek prezidentleri Serdar Berdimuhammedow we Şavkat Mirziýoýewiň sanly ulugam arkaly gatnaşmagynda 17-nji noýabrda açyldy. Türkmen Metbuotunun maglumatlarında açılış davarasına iki tarapın hükümeti resmiler bilen bir hatarda yüzlörçe adamın katnaşandığını, aydım sazlı ve neyazı nıgmatlı davaranın geçirlendiğini görse bolyara. Bu barada hükümetçi neşirler hem haber verip, Serhet ýaka söwda dolagynyň esası maksadının öz ara harit dolunşuğunu arttırmaktan, milli önümleri öňe sürmekten ve iki yurdun telekeçilerine goldoo bermekten ibarattığını mälim ettiler.
Devletin rayetleri Serhet ýaka söwda dolagyna wiza talap etmeden girdilerler. Söwda dolagynyň meydany jemi 6 hektar bolup, onuň 3 hektarı Türkmenistanyň. 3 hektarı bolsa Özbegistanyň çägimde ýerleşýär. Ol 2025-nji ýylyň 17-nji noýabrynda açyldy.
Diýilip Taqyk neşirinin 19-njy noýabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Bu maglumatlara garamazdan söwda dolagynyň türkmen tarapy henizde ýapyk bolmagynda galýar. Bu maglumaty Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda bazar barada iýdigderli maglumat çap edýän özbek blogerleri hem tasdiklaýarlar. Jasur Yoldaşow atly blogger çap eden maglumatynda özbek raýatlarynyň wizasy, diňe biometriki pasportlary bilen söwda dolagynyň girilgesinde hasaba alınıp bazara girip başlandygyny aýtdy. Türkmenistan'da raýatlar biometriki pasport almakta yıllar boyu kıyınçılıklar bilen yüzeyiz bolýarlar. Galy berse de Türkmenistan'ın Demirgazyk vilayetinde kowçun bolup yaşayan etniki özbeklerin serhetten geçip Özbekistan'daki doğan garındaşlarını görmek meselesinde hem iýdile iýdine dürlü kıyınçılıklar döreýär. Türkmen serhetçiler tarapından goý berilmedik türkmen raýatlar barada Azatlyň habarçylary 10 ýyllyklaryň dowamında habar berip gelýärler. Bazara varan özbek raýatlarynyň biri Otojon 19911 atly özbek blogger bilen söhbetdeşlikde bazarın türkmen tarapynyň ýapyklygyna galyandygyny, ýöne onuň tiz wagtda açılıp, munun onlarça ýyl bäri biri-birini görüp bilmeýän serhediň iki tarapyndaky dogon garandaşlaryň diýdarlaşmak zorlugy bolmagyny umyt edýändigini belledi.
Daşawyzdan gelen alyp goýupmyz, 20 ýyl boldy ýene ötelmedi. Mamasyny 20 ýyl boldy görmegen.
Daşawyzdan gelin aldyk. Ol 20 ýyl bäri öýüne geçip bilmeýär. Mamasyny 20 ýyl bäri görmeýär. Ol elki size görüp geliň diýdi. İnşallah ertir şu ýer açylsa ýerden 9-dan 6-a çenli girip bolýar eken. Şeýdip geçip olar inşallah bir-biriniň diýdarına doýurlar.
Bemalal biana 9-6 gaça ýa biana 3-çe mümkin eken. Hazatyp bir-birini diýdarına doýadylar inşallah.
Diýip Özbegistanda Wenan aýtdy. Özbegistanyň prezidentiniň erkin sövda doğulunu dörütmek barada 2024 yılın fevral ayında gol çeken permanında Türkmen rayetlerine ve daşarı yurtlulara bu doğulukta vizasız 15 hüneçenlik almağı mümkünçülük berileceği aydılıp dayı. Muğaramazdan Türkmen tarafı Türkmenistanlıları bazarın Özbek tarafına hem koy vermeyeri. Hazır kıvakta bazarın Özbek tarafına dini Özbekistanlılar bariyarı. İki yurdun arasındaki katnaşıklara yakından sin ediyen yerli sinçilerin bir neçesi anonimlik şertinde beren mağlumatında bazarın Türkmen tarafının yakın aylarda açılmayacaklığını çaklayarı.
Türkmen tarafı bu terhetyaka bazarı hamalı iki yurdun arasındaki sevda ıktıtadı. Dostluklu katnaşıklar üsyan yal edip görküzme üçün dini görküzmeklik kurudu. Bazarın Özbek tarafı öz gücünde işlete de onun Türkmen tarafının halklara hizmet edecektiği cüda iki uçlu. Yoksa adamlar bu zorlukta itaatan terhetin beylik tarafındaki dürlü sebepleri bilen yılları boyu görüp bilmeyen doğun karındaşlarını görme üçün peydalanmağı gözü önünde tutardılar.
Dip yerli sinçi belledi. Bu yağday dine Türkmenistanlıları değil. Eysem Özbek rayetlerinin ençemesini hem lap keçediyarı. Instagram ve TikTok sosyal ulgumlarında paylaşılan videoların ençemesinde bazarın Türkmen tarafında sövda etmegi ya da Türkmenistan'daki karındaşlar bilen didarlaşmağı umid edip